Niin rakkaat ystävät, armo ja rauha teille kaikille. Olisit sä voinut jatkaa loppuun asti, Ari. Nimittäin kysymyshän on siitä, että mitä me ymmärretään tällä tekstillä, mistä piti tänään puhua. Mä ajattelin, onko se liian vaikea yhden tunnin aiheeksi, mutta oikeastaan tässä oli niin hyvä johdanto jo, että me voidaan mennä rohkeasti tähän aiheeseen. Mä oon ollut jonkun aikaa, eli noin puoli vuotta nyt eläkkeellä, ja oon ollut niin sanottu päätoiminen hengellisen työn tekijä, ja ennen kaikkea toiminut tulee esti-venäläisten parissa, ja sitten kiertänyt Suomessa. Ja tällä hetkellä nykyään pidetään Turussa semmoista pienimuotoista raamatunopetusta, ja pari-kolme kertaa vuodessa myöskin suurempia kristuspäiviä yhdessä evankeliumin opintoyhdistyksen kanssa. Ja Jaakkokin on ollut siellä meillä opettamassa. Itse asun tuossa lähellä Viialassa, Akaan Viialassa, ja että oli mukava tulla tänne. Täällähän mä oon viihtynyt hyvin. On kiva nähdä näitä nuorehkoja ihmisiä täällä, ja toivottavasti saatte nyt jotain semmoista, mikä antaa teille suuntaa siihen, mikä on tässä ajassa kaikkein tärkeintä. Tänään vaimoni soitti eräs henkilö toiselta puolelta Suomea ja sanoi, että häntä pelottaa, mitä tuleman pitää. Maailma on niin epävakaassa tilanteessa, monet ihmiset pelkää. Mutta sen tähden meillä rakas ystävä, jotka olemme saaneet ottaa vastaan Jeesuksen sydämemme, meillä pitäisi olla rauha ja lepo tässä tilanteessa. No niin, mä en enempää esittele itseäni, jos joku haluaa tietää enemmän jotain, niin voi tulla kyselemään. Mun aiheeni on tänään, olkaa pyhät. Pietarihan kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, esimerkiksi luvussa jakeen 14, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksissanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhä, sillä minä olen pyhä. Tämä on Raamatun suora kehotus meitä pyhyyteen. Tässä on nyt semmoisia vaaran paikkoja myöskin kristityllä, että hän voi kompastua näissä pois Kristuksessa, kun hän yrittää tulla pyhäksi. Ja sen takia tämä aihe on niin tärkeä tänä iltana, koska meidän tulee nähdä, mikä pitäisi olla terveen pyhitysopetuksen sisältö. Se määräytyy ratkaisevasti siitä, mitä meille opetetaan synnistä. Jolle me nähdä synnin turmelleen ihmistä täysin, on helppo luoda erilaisia optimistisia teorioita ihmisen asteittaisesta kehittymisestä Jumalan hengen voiman avulla ja täällä elämässä kohti eettistä täydellisyyttä. Siis tarkoitan tällä sitä, että kuvitellaan ihmisen pelastuksen sittenkin riippuvan jostakin ihmisen omasta suorituksesta, teoista, toiminnasta. Siitä voidaan käyttää nimitystä ratkaisukristillisyys, oman valinta, tahdon ponnistus, suostuminen, antautuminen. Tällöinhän pelastuminen olisi Jumalan ja ihmisen yhteistyön tulosta, eli synkronismia. Synkronismi on kuitenkin mieletöntä, koska ihminen tekee syntiä myös yhteistyössä Jumalan kanssa. Siis silloin voitaisiin vetää sarkastinen päätös, että ihminen pelastuisi tekemällä syntiä. Siis usko, joka meidät pelastaa, se ei ole ihmisen teko, vaan yksi Jumalan lahja ja teko ihmisessä. Ja ihminen saa uskon sanaa kuulemalla Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin kuin sisareni kertoo. Eli toisin sanoen, mä ensimmäisen osion tästä lyhyestä opetuksesta nimeä sen perusta on Kristus. Ja niin kuin sisareni puhui tuosta temppelistä, toinen Mooseksen kirja 35 luvulta ja 36 kertoo siitä. Kaikki ne esineet oli tavallisia esineitä. Ne pyhitettiin, erotettiin Jumalan käyttöön. Mutta kun puhutaan nyt ihmisestä, että ihminen on pyhä, pyhitetty, siis nyt meidän täytyy nähdä se, että pyhitys, olkaa pyhät, on tavallaan pelastuskysymys. Toinen Pietarin kirje, yksi taas sanoma tämän näin jännän hyvin yleisen tervehdyksen. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Tässä puhutaan siitä rauhasta, mitä maailma etsii. Ja sitten Pietari jatkaa, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellä, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tulisit jumalisesta luonnosta osallisiksi ja pelastumisitte siitä turmeluksessa, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Siis nämä kaksi Pietarin kirjeen paikkaa näyttää meille selkeästi, että pyhityksessä on kysymys Jumalan pelastustyöstä. Siis että hän on erottanut meidät. Hän on tehnyt jotain meidän eläväksi, meidän eteemme. Monta kertaa tässä pyhitysopetuksessa on kumminkin taustalla se, että me etsitään jotain tämän elämän varrelle. Että me laitetaan toivoa jotain niin kuin tätä elämää, tätä aikaa varten. Mutta jos me laitamme toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, Paavali opettaa, että me ollaan kaikkia muita surkuteltavimmat. Nyt kun me katsotaan tätä ihmisen pelastus, Jumalan pelastussuunnitelmaa ihmisen pelastamiseksi, mitä hän on tehnyt, niin kun me katsomme Kristuksen kuolemaa meidän syntimme tähden ja hänen nousemistaan ylös, jonka hän on tehnyt sen takia, että samalla hän vanhurskauttaa meidät. Niin kuin kaikki meidät on tehnyt, siis niin kuin me kaikki kuolemme niin kuin Aadamin perisynnin takia, niin meidät myös tehdään eläviksi Kristuksen tähden. Siis meidät tehdään eläviksi Kristuksessa. Toivottavasti ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Paavali sanoo, sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettua kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Tämä kaikki tähtää Jumalan pelastussuunnitelman eteen loppuun viemiseksi, niin kuin toinen, ensimmäinen Korintolaiskirja 15 kirjoittaa. Siis tämä tähtää siihen, että Jumalan alkuperäinen suunnitelma toteutuisi ja me saisimme olla iankaikkisesti hänen kanssaan. Mutta tätä on edellyttänyt se, että Jumala haluaa vapaaehtoisuuden pohjalla meidät pelastaa ja jokaisen meistä. Ketkä sitten pelastuu, mutta hebrealaiskirja sanoo, meidän hebrealaiskirjeen käännös 9. luvussa sanoo, ja jakeessa 28, jotka häntä odottavat, ne pelastuu. Mutta oikeastaan siinä samassa paikassa sanotaan, jotka häneen katsovat alkukirjateksteissä. Jos meillä on katse suunnattuna Kristukseen, joka odottaa, toisin sanoen sekin on oikea käännös tavallaan, joka odottaa, että Kristus tulee, että ylkä tulee. Mutta tässä kreikannuksessa on ihanasti sanottu, jotka häntä katsovat. Jos meillä on fokus Kristuksessa, tämä liittyy myöskin nyt hyvin paljon tähän olkaa pyhät opitukseen, koska silloin se, mitä ihmisessä tapahtuu, se on Jumalan tekona. Daniel 7.18, siellä on kristityille lupaus. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesta iankaikkiseen. Siis meille Jumalan pyhille on lupaus vanhassa testamentissa, että ne, jotka Jumala on erottanut itselleen, he saavat periä valtakunnan. Tämä on varmaan meille kaikille hyvin selvää. Siis, mutta kumminkin, kun sä katsot minua, tai katsot ystäväsi, katsot puolisoasi, katsot naapuriasi, joka sanoo olevansa kristitty, onko hän virheetön? Onko hän täydellinen? Sehän tämä Jumalalle pyhitetty, se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin erinomaisempi tai parempi tai jotenkin muuten jotain semmoista olevan siinä ihmisessä, jota normaalissa ihmisessä ei ole. Jos me muistamme, että Jumala pelastaa syntisen, Jumala armahtaa siis syntisen, Jumala vanhurskauttaa, niin kuin Paavali kirjoittaa, jumalattoman, eli syntisen ihmisen, Mutta tämä ihmisessä on se erinomaista, että hän on Pyhän Hengen vaikutuksesta tullut synnin tuntoon. Ja hän tunnustaa, on yhtä mieltä Jumalan kanssa siitä, että on syntinen ja kelvoton. Rakas ystävä, mä en enempää tätä, tässä on pitänyt enemmän kertoa tästä ihmisen pelastuksesta sinänsä, koska se liittyy hyvin lähes toisensa, mutta meillä ei riitä aika yhden tunnin aikana käydä tätä. Nyt me katsotaan vähän myöskin kilvoitusta, joka myöskin on kuulla opetettava monta kertaa, että se kilvoittelemalla minusta tulee parempi kristitty. Mutta jos me katsotaan oikein kilvoituksen olemusta, ja mitä Raamattu siitä kirjoitettu, niin kilvoituksessa ei keskuksena ole vanhurskaaksi tekeminen, jumalistuminen, kuten kreikkalaisilla isille, vaan vanhurskaaksi julistaminen, eli niin kuin suomeksi syyllisen syyttömäksi julistaminen. Tässä on evankeliumin salaisuus. Timoteus 6 ja 12, ensimmäinen Timoteuksen kirje 6 ja 12 sanoo, kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu. Ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Tästä voisi vielä löytää muitakin Raamatun kohtia. Ja sitten Juudas kirjoittaa kolmannessa luvussa näin, rakkaani, kun minä olen ollut harrastanut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Että kilvoitus ja usko, ne menee käsi kädessä. Eli toisin sanoen, jos me ruvettaisiin tutkimaan enemmän Raamatun tekstejä ja katsottaisiin Raamatun kokonaisuutta, Raamatun kaanonia, me voitaisiin ilmestyskirjasta lukea sitä, mitä kirjoitettiin Efeson seurakunnalle. Kun Efeson seurakunnassa rupesi ripsumaan, he olivat menettäneet ensirakkautensa. Ehkä siellä oli tapahtunut se, että Kristus oli jäänyt vähän sivummalle, vaikka heillä oli kaikki muut ok kunnossa. Ilmestyskirjan kirjoituksen mukaan, he rupesivat täydentämään Jumalan pelastusta omilla suorituksillaan. Ensi rakkaus Kristukseen oli hävinnyt. Niinhän meille usein uskoville käy. Heti kun tullaan uskoon, ollaan hirveän innoissa, me kerrotaan kaikille sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja sitten pikkuhiljaa tulee joku, joka sanoo sinulle, tee sitä tai tee tätä, sä tulet paremmaksi uskoksi tai paremmaksi siksi tai täksi. Mä muistan nuoruudessani tytöillä, naisilla, se oli kauhean jumalakunta, jos he käyttivät pitkiä housuja. Että se ei sopinut uskovalle ollenkaan, että pitää kilvoitella ja kävellä hameessa kovilla pakkasilla. Jopa hiihtämässä piti käydä näin. Tai jos tukka ei ollut nutturalla, voi hyvänen aika, mitäs tämä nainen nyt meillä on. Tai mies teki sitä tai tätä. Nyt kun me näemme roomalaiskirjeenkin perusteella, mikä on uskon tarkoitus, niin roomalaiskirjeessä 5. luvussa sanotaan ensimmäisessä jakossa, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Tämä koskee kaikkia Jumalan valtakunnan pyhiä. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Mä pikkusen menen vielä vähän niin kuin taaksepäin. Katsotaan Markuksen evankeliumin 10. lukua. Siellä puhutaan Bartimeuksessa, kuinka Jeesus oli tulemassa Jerikoon ja kuinka hän siellä vaelsi ja näki tien poskessa Bartimeus-nimisen sokean. Ja kun tämä Bartimeus kuuli, että tulija oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Mitä tässä tapahtui? Miten Bartimeus pääsi sisälle uskon kautta tähän pyhitykseen? Hän huusi, Jeesus Daavidin poika. Mielenkiintoista. Hän kysyi, kuka sieltä tulee. Hän kuuli, että se on Jeesus nasaretilainen. Jeesus oli tunnettu siihen aikaan. Historioitsijat sanoo kyllä tästä ajasta, että ilmeisesti hän tunnusti siinä Pyhän Hengen vaikutuksesta, että Jeesus on Messias. Koska hän sanoi, että on Daavidin poika ja hänen sukuansa. Mitäs tänä päivänä, jos meistä joku rupeaa huutamaan oikein hädissänsä tuskissansa, että voi miten synnin tunnussa, että voi miten Herra Jeesus armahda minua. Jääkö meille tänä päivänä seurakunnan kokouksesta ihmiset tulee tekemään parttamalla, ole se hiljaa siinä, älä häiritse kokousta. Mutta tämä Bartimeus, vaikka häntä esteltiin, yhä kovempaa huusi, Daavidin poika, armahda minua. Mitä Jeesus teki? Hän kutsui Bartimeuksen luokse. Ja hänelle sanottiin Bartimeukselle, että ole turvallisella mielellä, hän kutsuu sinua. Niin tämä sokea heitti vaippansa yltään ja tuli Jeesuksen tykö. Jeesus kysyi, mitä sinä tahdot, että minä tekisin sinulle? Sokea vastasi, rabbuuni, että saisin näköni. Tässä on niin paljon semmoista ladattu tähän muutamaan raamatun sanaan, jossa tämä sana rabbuuni merkitsee sitä, että Jumalan pyhä henki, kun hän kohtasi Jumalan sanan, eli Kristuksen, koska sana alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Kristus. Siis me ymmärrämme, että hän kohtasi elävän Jumalan sanan, eli Jeesuksen. Niin hän rakkautta täynnä sanoi Jeesukselle, että saisin näköni jälleen. Tämä rabbuuni on sellainen hellittely, rakas, hyvin paljon rakkautta sisältävä sana. Jeesus vastasi, mene sinun uskosi on sinut pelastanut. Niin kuin luemme Raamatusta, hän seurasi sen jälkeen Jeesusta. Siis mä haluan nyt tässä vaiheessa kiteyttää edellä sanomani. Siihen roomalaiskirjeen 4.16 sanaan, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Siis kaikki, mitä meidän on pyhityksestä opittavaa, se on yksinomaan Jumalan armoa. Hän on se, joka meidän erottaa omaan käyttöönsä. Usko on se ratkaiseva tekijä. Ja toisaalta Paavali opettaa roomalaiskirjeen 14.23. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Jos mä rupean yrittämään itseäni sanoa pyhemmäksi ja paremmaksi ja oikein vanuskaaksi ja omilla voimillani, se on saastainen vaate Jumalan edessä. Te ymmärrätte sen, Raamattu sen tuomitsi. Ja kaikki oma vanhurskaus on saastasta Jumalan edessä. Siis me ollaan lahja vanhurskaudesta on nyt kysymys, kun puhutaan myöskin, puhutaan pyhityksestä. Galatalaiskirja 2:19 sanoo, sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläisen Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Siis ei omien suoritusten kautta, vaan laki on saanut muskata minut ja minun oman yritykset. Ja pitää ne mahdottomina, että mä sen kautta pelastuisin. Ja Paavali jatkaa tässä, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja sen, minkä nyt elän lihassa, minä elän Jumalan pojan uskossa. Se uskokaa ei ole enää siis omaa suoritusta, omaa yrittämistä, vaan se saadaan lahjana se usko, joka pelastaa. Siitä me saadaan iloita ja ylistä Herraa, että hän on laittanut meille kaiken, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen, hänen tuntemisensa kautta. Sen tähden me täällä julistamme Kristusta ja opetamme Jumalan sanaa, että me oppisimme tuntemaan hänet, ettei me pelästyttäisi ja pelättäisi, mitä tuleman pitää. Raamatussa on sanonta myöskin, että ihmiset menehtyvät peljätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta meillä on tämä rauha. Minun rauhani, sen minä jätän teille, sanoi Jeesus. Siis me saarnaamme tätä uskon sanaa, ei oman uskon sanaa, ei oman uskottelun sanaa, vaan Jumalan sanaa, joka herättää sinussa sen uskon Pyhän Hengen kautta. sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastetaan, näin meille opetetaan. Siis se suun tunnustus, mitä Bartimeuskin sanoi Jeesukselle ja huusi Jeesus, että Jeesus, Daavidin poika. Hän tunnusti Jeesuksen jumaluuden. Hän tunnusti juutalaisille, että Jeesus on Messias. Se vaati melkoista luopumista omasta itsestä, minästä, minun hallintavallasta. Raamattu sanoo selkeästi, ei, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Kun me olemme pyhitetty Jumalalle, erotettu Jumalan käyttöön, me ei jouduta siis silloin, tämä Raamattu paikka sanoo, että me ei jouduta silloin Jumalan rangaistuksen alle, vaan meillä on se lupaus, että me saamme periä valtakunnan. Me emme elä tätä aikaa varten, vaan tulevaa, mutta mikä me elämme tässä ajassa, me elämme Jumalalle erotettuna, että me olisimme hänen todistajansa. Tässä on se vaikeus. Niin kuin me luemme Luukkaan evankeliumista, te saatte voiman ja te olette minun todistajani. Alkukreikassa siellä sanotaan marttyyros, joka tarkoitti todistajaa. Nyt se tarkoittaa kärsivää todistajaa, marttyyriä. Aina on joutunut suuri lukematon joukko uskovia kärsimään sen tähden, että he tunnustavat Jeesuksen Kristukseksi. He ovat hänen todistajiaan. Ja mä siitä iloitsen, että naisille voi todistaa jopa ilman sanoja, niin kuin Pietari meille opettaa. Heidän vaelluksensa kautta. Että missä on jotain sitä, mitä Jumala haluaa, joka todistaa siitä, että Jeesus elää, eli että hän elää minun sydämessäni. Rakas ystävä, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he eivät voivat huutaa ketään avuksi, jos he eivät tiedä, ketä huutaa? Jumalan pyhien, Jumalan käyttöön erotettujen ihmisten tehtävä on olla hänen todistajan, ja te saatte siihen voiman. Voi jos me saataisikin voima tulla paremmiksi ihmisiksi, näin ei Raamattu lupaa. Mutta me saamme voiman tulla hänen todistajikseen. Mutta tässä on se ihmisen tahdonvalon alainen asia. Olkaa pyhät. Haluatko sinä joutua tälle marttyyrien tielle? Mä sanon näin sarkastisesti. Meillä Suomessa on täällä hyvin helppoa. Meillä on hyvin helppoa julistaa evankeliumia täällä kirkossa vielä. Meillä on hyvin helppoa saada Jeesuksesta. Saada jopa kadulle mennä, ei me taita pois. Mä oon ollut Tsekkoslovakiassa silloin rautaresikun aikana. On ollut milloin missäkin maassa. Ja olen nähnyt sen, kun siellä ei sanoa avata muutenkaan suuntansa, niin saatte sitten julistaa tämmöistä. Mä olen tavannut lukuisia, jotka on ollut Kristuksen nimen tähden vankiloissa, kiertänyt vankileirien saaristoa Neuvostoliitossa, Jeesuksen nimen tähden. Minun venäjän kielen tulkkini on tällä hetkellä ihminen, joka on ollut vangittuna Jeesuksen nimen tähden. Oliko se vaikeata aikaa? Nämä venäläiset kristityt sanoo, että se oli helpompaa. Tänä päivänä tämä helppous, mikä länsimainen helppous, mikä on tullut, se vie pois helposti Kristuksesta. Siis, rakas ystävä, sinun tehtäväsi on olla pyhä, jonka Jumala tekee sen. Ja sinun tehtäväsi on olla hänen todistajansa. Mistä se usko tulee, joka pelastaa? Paavali sanoo Roomalaiskirje 10 ja 17. Usko tulee siis kuulemisesta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kun me kuulemme Jumalan sanaa, siis Jeesuksestahan Johannes sanoi, että jokainen, jonka Jumala on lähtenyt, tulee julistaa Jumalan sanaa. Tässä Kristuksen sanassa on merkinen asia. Siinä on alkukreikassa on sana reema. Kristuksen sana on reema-sanaa. Ja ruotsinkielinen Raamattu, jos mä aikana aloitin ulkomailla kiertämisen, siellä sanotaan, also kommande truna on predikan, men predikani kraft av kristiut. Siis usko tulee saarnasta ja saarna Kristuksen sanan voimasta. Jumalan sana ei siis tyhjänä palaja. Tässä myöskin Kristuksen omien pyhien yhteyden salaisuus. Mutta jos me valkeudessa, eli Kristuksessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, näinhän Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan, on meillä yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikista synnistä. Tämä on siis nyt vielä, tämä on hyvin tärkeä asia. Mehän pyritään sille, ettei me tahallaan tehdä syntiä ainakaan naapureiden nähden tai ainakaan tuttujen nähden. Että täällä on hyviä piilosyntisiä, jos ollaan sitten. Mutta jos me ollaan rehellisiä itsellemme, syntiä on kaikki se, mikä ei ole uskosta. Mutta Jumalan armo tulee tässä vielä pidemmälle. Jos me hänessä vaillamme, jos me kompastumme, niin kuin Vanha testamentti kirjoittaa, joka kaatuu, eikä hän nouse jälleen. Jeesus on se hyvä paimen, joka nostaa meidät ylös. Ja hän puhdistaa meidät verellään synnistä. Ainoa, mikä minä voin tehdä tämän eteen, on se, että mä myönnän Jumalan kasvojen edessä, että mä olen syntinen, olen minulle syntiselle armollinen. Siis olkaa pyhät Herralle erotetut. Hän pitää teistä huolen. Tässä tarvitaan semmoista Jumalan lapsen huolettomuutta tavallaan. Sellaista lapsen omaisuutta, että voi uskoa siihen, että isä on valmistanut kaiken minulle sopivasti. Efesolaiskirja 5 sanoo, että hän sen pyyttäisi puhdistaa sen vedellä pesten sanan kautta. Siis rakas ystävä, mistä sinun lähimmäisesi saa tietää Jeesuksesta? Ihmiset, jotka kaipaa, janoavat jotain. Meistä kristityistähän Jeesus sanoo, että jotka uskoo hänen kauttaan, on virtava nämä elävän veden virrat. Kun sä oot Jumalalle erotettu, kun sä oot saanut syntyä uudesti ylhäältä ja kun Pyhä Henki on saanut valta sinun sydämesi täyteen rakkautta Kristuksesta. Sinun kauttasi on virtava nämä elämän veden virrat. Ja tämä Jumalan sana tavalla tai toisella koskettaa meitä kaikkia. Me voimme vahvistaa, me voimme evankeliumia, me voimme lähteä minne tahansa, minne Jumalan henki meitä johdattaa. Niin kuin me kuuntelimme edellistä luettua, kuinka Jumalan Pyhä Henki johdatti Paavalia. Hän olisi välillä halunnut mennä jonkin muualle, mutta Jumalan henki hänet johdatti. Minut entisen liike-elämästä tahdintuneen miehen Jumala erotti 90-luvun alusta. Otti väkisin pois. Laittoi tämmöiseksi evankelistaksi. Mutta rakas ystävä, tämä on täysin paimasta ihanaa elämää. Jumalan huolenpidon alasta elämää. Mitään muuta ei ole puhuttu, vaikka mitään minulla ei ole ollut. Ja Paavali kirjoittaa tästä samasta asiasta, vaikka hän ei ole mitään. Silti Jumalan apostolin tunnusteot on tehty kaikella varmuudella. Se, jos Jumala haluaa sinua tyhjentää ja nöyryttää ja pistää sinut kärsimään ja näkemään sen, mitä varten hän on sinut kutsunut, älä pidä sitä halpana. Tähän samaan luentosarjaan kuulunut myöskin aikanaan, minulla oli sellainen osio tässä kuin kärsimys ja mitä Jumala salliessaan kärsimyksen, mitä hän tekee ihmisille ja miten hän vaikuttaa ihmisessä, niin siihen liittyy tämmöinen hebrean kohta kuin 5 ja 9. Ja siellä kun sanotaan, kun Kristus oli täydellisesti tullut, puhutaan siitä, kuinka Jeesus, vaikka hän oli poika, hän oppi siitä, mitä kärsi, niin hän oppi kuuliaisuuden. Ja hän tuli täydelliseksi, niin alkukielellä sanotaan, voisi kääntää tarkemmin, hänet tehtiin täydelliseksi. Nyt mä juuri tämän otan hyvin vakavasti tässä nyt. Siis katse Kristukseen, joka katsovat Kristukseen, ne pelastuu. Ja kun me katsotaan Kristukseen, hänet on tehty täydelliseksi meidän pelastustamme varten. Kun Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaan ja maan päälle. Äsken mä viittasin ensimmäinen korintolaiskirja 15 siitä, kuinka Jeesus myöskin antaa sen vallan takaisin, että Jumala voisi tehdä kaikki kaikkea. Mutta nyt meille on annettu yksi nimi, jos me pelastumme. Se on Kristus. Meille on annettu yksi nimi, jos me pyhitymme, ja se on Kristus. Siis Jumala on voideltu. Hebrealaiskirja opettaa tästä asiasta myöskin ennen erään havainnon, jonka haluan sanoa sinulle, ystävä. Meitä on voideltu samalla iloöljyllä kuin Jeesusta. Hän vaan sai enemmän kuin me, niin kuin vanhan testamentin lupauksetkin oli. Mutta meillä on sama ilo siitä, että Jumala on tehnyt. Jumala oli itse Kristuksessa ja sovitti meidän syntimme. Ja se oli täydellinen se teko. Hebrealaiskirja 12 sanoo, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mä oikeastaan tämän kerran erälle vanhalle ystävälleni saarnaajalle sanoin, että tässä sanotaan pyrkikää rauhaa kaikkien kanssa ja Kristuksia. Siis Kristushan oli pyhitetty meille, tarkoitettu uhri. Viaton täydellinen uhri, joka poisti meiltä sen synnin kirouksen. Hän sovitti meidän syntimme. Hän on se meidän lunastajamme, joka maksoi meidän velkamme, meidät syyllisten. Tähän liittyy semmoinenkin hyvin tärkeä asia. Urho Muromaa sanoi aikanaan hyvin vaikean lauseen. Hän sanoi näin, että pyhäinen täyteys on synnin täyteyttä. Jos oikein pääset lähelle Herraa ja hänen pyhyyttään, jos katsot Jesaja 6, kuinka Jesaja näki oman mahdottomuutensa, oman syntisyytensä, siis Jumalan kirkkaudessa. Se on joskus terveellistä huomata se oma raadollisuutensa. Mutta kun hän, tietysti Jumala päästi hänet siitä, häntä kosketettiin sillä tulisella hiilillä. Hänet puhdistettiin. Se on se Kristuksen teko, josta me saamme iloita. Siis nyt, jos rakas ystävä, sä oot rankoissa kiusauksissa ja koettelemuksissa, sä ihmetet, mitä varten tällaista tapahtuu. Tämäkin liittyy sinun kilvoitukseesi. Nämä kiusaukset ja ahdistukset, meidän tarkoitus ei ole koetella sinun vanhaa vaan uutta. Näin Jumala näyttää, mitä sen pintakiilun alla meissä on. Tässä tilanteessa on tekeville varoittaa, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Tänä päivänä me voimme nähdä sen Raamatun sanan toteutuneen monessa kohtaa. Niin Paavali sanoi, toinen korintolaiskirja 11, sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekevät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä saatana tekeytyy valkeuden enkeleiksi, jotka lupaavat kaikkea hyvää ja menestystä ja mukavaa ja rauhaa ja iloa ja kaikkea muuta, mutta ei mitään, mitä Kristus on. Kun meidän ainoa pelastus on hänessä. Jeesus itse sanoi aikanaan sitä, joka on nyt pakko kertoa teille tässä yhteydessä. Te ette ota minua vastaan, kun minä tulen isäni nimessä. Te otatte hänet vastaan, joka tulee omassa nimessään. Hän puhuu silloin antikristuksesta. Ja niin kuin me tiedämme, antikristilliset vaikutukset leviää ympäri maailmaa hyvin voimakkaasti tällä hetkellä. Meidän ihmisten on paljon enemmän helpompi katsoa ihmiseen kuin katsoa Kristukseen. Sen takia Jumala välillä koettelee seurakuntaansa. Sen takia monet seurakunnat on vainojen alla. Se on kumma nähdä tuolla, missä vainotaan kristittyjä. Siellä on hyvin elävää kristillisyyttä. Olen kuullut ISISin tappamista kristityistä. Kuinka ovat pelkäämättä kohdanneet tämän mahdollisen tuomion. Siis ymmärrät, että kristillisyys on vainotunut kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka meillä täällä ei tällä hetkellä ole mitään. Mutta sen kaiken tarkoitus on sillä lailla, että me vain luotamme Jumalaan, että me saamme kaiken levon ja rauhan lähteä meille elämään on Kristuksessa. Ja hänen pyhityksensä, mikä hän saa aikaan. Sitten mennään siihen ihan pääasiaan. Siihen, että kuinka monta kertaa mä kuulen sanottavan, että minun pitää elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sehän liittyy pyhitykseen. Että minä haluan täyttää Jumalan tahdon. Tässä on yksi sellainen vaikea asia. Jumalan sana on ja pysyy samanlaisena. Se ei muutu miksikään. Jumalan tahto ei ole muuttunut. Mutta nyt te ymmärrätte, kun mitä mä oon äsken puhunut, meidän syntisyys ja niin, se syyllisyys on niin suuri, että ihminen ei omin voimin pysty sit räpiköimään. Mä oon kerran juuttunut suon silmään. Ja mitä enemmän mä sieltä yritin omissa voimin tulla ylös sitä syvemmälle, mä vaan vajusin. Mutta kun sinne tuli joku, että tarjosi mulle kättä pitempään ja veti mut ylös, mä pääsin. Samoin on ihmisen pelastuksessa. Mitä enemmän sä yrität tulla paremmaksi, sitä syvemmälle sä vaivut sinne synnin suohon. Meillä on tämä toivo, joka ei saata meitä häpeää, ja se toivo on Kristus. Ja hänen pyhän hengen kautta puolittamassa rakkaus, joka kirkastaa meille juuri sitä, mitä Kristus on. Ja miten täydellinen uhri on. Hebrealaiskirja 10, jakeesta 8. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä en tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Ja sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toiset. Aika vaikeata tekstiä. Se on hebrealaisille kirjoitettu. Mutta jos me ymmärrämme tämän äskeisen, mitä mä opetin teille, tässä on juuri se asian ydin. Mikä on ollut Jeesuksen pelastushistoriassa, Jumalan pelastussuunnitelmissa? Hän on ollut se tekijä, Jumala itse oli Kristuksessa ja sovitti meidän syntimme. Hän täytti oman tahtonsa. On meidän kolmiyhteinen Jumala. Ja 10 sanoo nyt sen, mihinkä mä nyt lopetetaan. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tämä on aika vaikeaa. Mutta kun se on täytetty. Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. Hän kuoli meidän edestämme. Jumalan tahto oli täytetty. Synnin piti saamaan rangaistuksen. Ja sitten hauta on tyhjä. Teistä varmaan monet käynyt siellä haudalla. Kuvaannollisesti mulle se merkitsi hyvin paljon. Se on tyhjä. Hän on noussut ylös. Hän on puolustamassa meidän isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Minä kuolin sinun etestäsi. Mä kuulin jotenkin äänen sanoman aikana, kun mä tulin oikein vahvaa synnintuntoa 9-vuotiaana lapsena. Ja sain ottaa elämäni Jeesuksen pelastajana vastaan. Ja kun hän on siellä ylhäällä meidän vanhuskaudeksemme, hän on tehnyt kaiken. Hän on meidän puolustamajamme. Ja meillä on toinen samankaltainen puolustaja, Jumalan pyhäkin, joka kirkastaa Kristusta. Että isä tulee kirkastetuksi kaikessa. Tämä on niin helppo tie, että kun mä olin sitten uskoiltu tuonne pikkupoikana vanhassa B-mielisairaalassa todistamassa ystävien kanssa Jeesuksesta ja jostain syystä mäkin pääsin mukaan, niin sillä yksi vanha mummu sanoi näin. Vaikka pää on ihan sekaisin, ei tajua mistään mitään, mutta yksi on varma, Jeesus elää ja hän on minut armahtanut. Se sana pysyy, rakas ystävä. Ja sellainen asia, että niin kuin hebrealaiskirja vielä 10 siellä sanotaan, että meillä on tämä uusi elävä tie Jeesuksen tykö, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliksi ne, jotka pyhitetään. Sinut, jotka pyhitetään, hän on tehnyt täydelliseksi. Ja tiedätkö mitä? Jumalalle ei kelpaa muuta kuin täydellinen. Olkaa täydelliset, Jeesus sanoi, niin kuin minun taivaallinen isäni on täydellinen. Ja Kristuksessa se on meille avattu se tie. Hän on tehnyt meidät täydelliseksi. Aamen. pyyntöjä ei ole, mutta kiitos taivaanissa siitä, että vaikka mun esitykseni oli nyt näin nopeasti tehty ja herra, oli tavallaan vaillina, niin sinä valvot sanasi ja toteutat sen. Herra, avaa minun ystävieni sydämelle tämä sinun sanasi ja anna heidän elää, Herra. Elää sitä yltäkylläistä täyttä elämää, Kristus, sinun yhteydessäsi. Opeta sinä meitä kaikkia, Herra. Niin kuin sinä olet itse sanasi sanonut, me emme tarvitse kenenkään opetuksessa, vaan niin kuin sinä meitä opetat pysymään Kristuksessa. Kiitos, että sanot meille puolustajan. Annot meille voiman, Herra, todistaa sinusta. Se on kaikki sinun tekoasi, Jeesus. Siunaa näitä rakkaita ystäviä. Sinä kuinka meillä on vaikeuksia, meillä on taloudellisia ahdinkoja, meillä on sairauksia, meillä on kaikkea. Mutta kaiken tämän keskellä, Herra, meidän ylistyksemme kiitoksi kääntyy sinun puoleesi. Saat meidän pelastajamme, saat meidän ainut toivomme. Ylistetty olkoon sinun nimesi nyt aina ja iankaikkisesti.